Dneska tam nemám žádný odkaz biblický, protože budu číst ze tří žalmů a potom ještě takové krátké úseky. Nechci vás zahltit biblickým textem. Ale tak jsem nějak nedokázal to vypustit, abych to nepřečetl. Já se na úvod zeptám. Prožíváte někdy krize víry? Prožíváte zkoušky? A máte někdy otazníky? Máte někdy pocit, že nechápete, proč to přišlo? Já se neptám, abych vás zkoušel, ale děkuju za tu reakci. Já se ptám proto, protože v mém životě se to objevuje, že můžu poznávat ve svém životě, že ta víra, že to není přímka na té hranici 100%, prostě takhle pořád, ale že to občas je amplituda. Že to občas jde z kopce, ale potom to zase jde do kopce. A pak zase po čase trošku z kopce a pak zase do kopce. A tak si někdy připadám jako člověk, který přichází k Pánu Bohu a říká mu, Pane Bože, víš, jsem takový skleslý a jsem takový znechucený, možná zklamaný. Slíbil si, že nedopustíš, abych nesl břemeno, které je příliš těžké, aniž bys připravil předtím z toho cestu ven. Ale já jsem teďka na dně a potřeboval bych vědět, proč to v mém životě přišlo. A Pán Bůh někdy neodpovídá hned, někdy to chvilku trvá, ale vždycky mi naskočí, máš mé slovo. A jedno z těch slov je třeba z žalmu 32. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Mnoho bolesti postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Někdy mám pocit, že jsem bezmocný, že jsem na konci se svými silami a přichází pochybnosti a strach. My jsme tady slyšeli hodně o strachu, jak dokáže člověka svázat, jak člověk vidí věci, které tam ani nejsou, ale už je domýšlí. A už dělá hrůzostrašné katastrofické scénáře, co by kdyby. Vidí svoji budoucnost skoro až beznadějně. Žalm 33. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí. Nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Několikrát jsem se potkal s bratry, sestrami, kteří mi říkali, víš, já procházím teďka v životě takovým obdobím, přemýšlím, jestli jsem opravdu uvěřil v Pána Boha. Proč? No, protože Mám pocit, že mě Pán Bůh trestá za moje hříchy. Že jsem něco udělal a Pán Bůh teďka se mnou jedná a trestá mě. Musel jsem se ho nějak dotknout, musel jsem udělat něco špatně ve svém životě. Je to soud? Skončí to někdy? Žalm 34. říká, kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázní. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymítí ze země každou památku po nich. Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého. Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Svévolníku připraví smrt jeho zloba a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. Tolik tedy žalmy. Mohli bychom určitě číst mnoho oddílů, mnoho žalmů, mnoho jiných biblických míst. A všechny by vypovídali o jedné věci. Pán Bůh říká člověku, věř, věřte mi, důvěřujte mi. Já jsem ten, který jsem. Já jsem Bůh zástupů. Já jsem Bůh všech národů. Já jsem ten, který je všemocný, všudy přítomný, vševědoucí. A vlastně víra v Boha, když se nad tím zamyslíte, tak je něco mimo rozumové chápání. Víra v toho živého, všudy přítomného, všemocného a vševědoucího, milujícího a jediného spravedlivého Pána, to je něco naprosto, co se vymýká logice, lidské logice. Už ta samotná definice z toho listu Židům z 11. kapitoly je tak trošku absurdní. My máme věřit a spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistí tím, co nevidíme. Neexistuje hmatatelná podstata, neexistuje nějaký hmatatelný důkaz. A přesto je tu požadavek, abychom věřili. Přijmi to, člověče, bez průkazného svědectví. Spolehni se a věř v neviditelného Boha. Normální člověk vám řekne, to je naprosto mimo logické uvažování. Já jsem uvěřil v roce 1992 na jaře. A tudíž jsem nikdy nezažil protivenství ze strany státní moci vůči křesťanům. Bylo to vlastně nějaké 3 roky potom, nebo 2,5 roku potom, co tady padl socialismus a nastala svoboda. Svoboda vyznání, svoboda, člověk si mohl říkat, svoje názory, kde chtěl, co chtěl, jak chtěl. Nikdo ho za to netrestal, nikdo ho za to nepronásledoval. Když jsem řekl, že jsem křesťan v práci, nikdo mě kvůli tomu nesundal na nějakou nižší pozici, že jsem nespolehlivý. A tak to pokračovalo dál. 17 let jsem pracoval mezi křesťany. Takže jsem ani nenarážel na ty nějaké poznámky nebo nějaké takové věci, které mívají nevěřící kolegové v práci. Někdo se na vás dívá skrz prsty, někdo se na vás dívá svrchu, někdo si myslí, že jste fanatik, někdo si říká, že jsem blázen, a někdo to bere tak nějak normálně. Ale nikdy jsem nezažil, co to je pronásledování ze strany státní moci. Nestál jsem proti vládním nařízením v nebezpečí trestního stíhání. A vezmu-li v úvahu vývoj v posledních 10 letech takzvané svobody, kterou máme, zjišťuju, že se dostáváme pomalu zase do totality, která je nazývaná svobodomyslná, ale přitom nedává člověku svobodně vyjádřit svůj vlastní názor bez toho, abyste mohli být nějak potíráni. Zatím ne v práci, ale když ho projevíte veřejně, když ho projevíte na internetu, tak se dostanete na černou listinu. Když se vyjádříte k těm současným, tomu současnému dění, které se děje ve světě. Když jste se vyjádřili třeba k otázce covidu a byli jste negativní vůči tomu, co zastává vláda a co vláda propaguje. Ale podřídit se těm trendům, které přicházejí, oni přicházejí tak trošku někdy nenápadně, ale pořád a stále s větším důrazem, to bude pro člověka, který chce být věrný písmu, nepřijatelné. Ale dnešní společnost tyto názory propaguje právě pod společným znakem svobody, tolerance a normálnosti. Je to přece normální. Je normální, že spolu lidé nežijí v manželském vztahu, ale že spolu žijí takzvaně na hromádce. Je normální, že spolu mají mladí lidé předmanželský sex. A to jsem slyšel i od křesťanů, však se musí poznat, než se vezmou. Je normální, že se zabíjejí ještě nenarozené děti. Je normální, že se 2 lidé stejného pohlaví mají rádi? Proč by se nemohli vzít? Proč by nemohli být manželé? V některých státech je normální, když takovýhle 2 přijdou a chtějí být oddáni a kazatel to odmítne, protože to není biblické a oni ho udají, tak jde sedět. Protože je nějakým způsobem znevažuje. A boží lid? Jak se k tomu chová boží lid? V amerických církvích je normální, že jsou homosexuální kazatelé a pastoři. V České republice už se teďka řeší, jestli se některá církev, nebudu jmenovat která, ale jestli se přikloní na tu stranu americkou, anebo jestli zůstane na té straně konzervativní. Tedy jestli zůstane biblická, a nebo jestli půjde spolu se světem. To znamená, že boží lid v tom přichází a bude znovu přicházet a procházet zkouškami, boji, utrpeními a zmatky všeho druhu. Ale křesťan k tomu musí zaujmout jasné stanovisko. Jsou jenom dvě. Buď to biblické podle písma, anebo to celospolečenské. A já si myslím, že opravdu nastane doba, kdy vyjádříte svůj názor podle písma, tak přijdou problémy. A nepřijdou problémy jenom, že vám někdo bude nadávat, ale můžou přijít problémy, které můžou být existenční. A vy řeknete, ale já věřím, spolehám se na to, v co doufám, a věřím tomu, co nevidím. Věřím ve svatého Hospodina zástupů. Věřím v Pána Ježíše Krista, který za mě dal svůj život. A díky Pánu Ježíši, díky Pánu Bohu za to, že nám zde nechal svého přímluvce a toho, který nás vede, protože sami bychom asi tyhle situace těžko zvládali. Věřím, že pokud necháme Ducha Svatého, aby nám vždycky pomohl se pevně chytit jeho slova, té podstaty víry, té nelogické a neracionální podstaty, tak nalezneme pomoc, kterou potřebujeme, abychom prošli a hlavně, abychom došli. Připomeňme si některé příklady z písma, které vlastně byly v podobných situacích. Ne ve stejných, ale v podobných. Když si vezmete Noého, žil v generaci, která se úplně vymkla veškeré kontrole. Tam opravdu bylo to, co si vypůjčím, co říkal jeden bratr v kázání, taková ta cochcárna, že si dělali ti lidé opravdu, co chtěli. Že už se na to Pán Bůh nemohl dívat. A my nedokážeme možná pochopit ty časy, v jakých on žil. Ono se to dneska tomu trošku začíná víc a víc blížit, ale zatím ještě neprobíhá takové to zabíjení a ty věci na denním pořádku. Časy nekontrolovatelného násilí a vražd, kdy obři porodili mocné muže, kde se svévolně šířila špatnost, nepopsatelná špatnost. Lidské poměry dosáhly až tam, že se Bůh odvrátil. A tak řekl Noému, zničím celé lidstvo, ale tebe a tvou rodinu zachovám. Chci, abys postavil archu. A chci, abys do ní shromáždil vlastně ty zvířata, živočišné druhy. Potom sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a 40 nocí. A bude to ohromná potopa, která vyhubí všechno živé. Nedokážu si představit ten déšť, který by zatopil celou zemi. 40 dní a 40 nocí. Někdy říkáme, jsou průtrže mračen a ono to rozvodní řeky, zatopí to sklepy, zatopí to domy. Lidé jsou z toho zoufalí. Tady to zatopilo celou zem a nikdo nezůstal naživu, kromě těch, kteří byli v arše. A Bůh samozřejmě pak pokračoval, když k Noému mluvil, dal mu ty rozměry a tak dále, jak to má udělat. A představte si, jaké muselo být, myslím, že muselo být Noého překvapení, když se to možná snažil pochopit. Že Bůh se chystá seslat déšť, který zatopí celou zem. A přesto všechno, co vlastně bylo Noému ohledně této události řečeno, byla tato stručná slova z nebe dostatečně pádná a vážná, aby učinil to, co mu Pán Bůh poručil. Protože v Genesis 6. kapitole 22. verši čteme, Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Po celou dobu, kdy Noé stavěl, Pán Bůh poskytnul obyvatelům země čas milosrdenství. To je takové suché konstatování. Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. To je všechno. Neslyšíme tam, pane, proč, pane, myslíš to vážně, pane, to nezvládnu, pane, teď jsme na to 3, 4 s mými syny. Ne. Udělal, jak mu Bůh přikázal. Jaká víra byla od Noého požadována? Dostal úkol, aby postavil obrovskou archu? Celou dobu žil s rodinou v tom násilnickém, divokém, nebezpečném, bezbožném světě. Byl obklopen obry, byl obklopen zrůdami, vrahy, násilníky, kteří možná sledovali každý jeho krok, kteří ho zesměšňovali, když po léta do únavy pracoval na arše se svými syny, a protože byli zatvrzováni násilím, pravděpodobně mu hrozili i nějakým zabitím nebo něčím takovým. Takže on musel věřit, že když mu to pán Bůh poručil, že ho tím provede, že ho nikdo nezabije, ani jeho rodinu, že ho pán Bůh ochrání, že tu archu bude moci dokončit, že Bůh je nad ním a s ním. Víra, Noého víra, vyžadovala, aby udržoval své srdce v boží bázni. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět. A tak připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. To je z listu Židům z 11. kapitoly, kde to pokračuje. O tom tady kázal Josef na ten list Židům, na ty jednotlivé patriarchy. Noé potřeboval tu víru, aby mohl dál pokračovat. Takže Noé věřil, zatímco si ten svět kolem něj užíval, pořádal párty a radoval se ve smyslnostech. V podstatě Bůh tomu muži řekl, víš, Noé, musíš věřit mému slovu. Protože jestli někdy začneš pochybovat, tak tu archu nedokončíš. Spolehni se na to, co jsem ti řekl. Takový nelogický obrázek. Něco tak obrovského a staví to prostě hrstka lidí. V Biblii to není napsáno, ale možná Noé zapochyboval. Když to vezmu, že jsem taky člověk, Noé byl člověk jako já, jako my, a já nemůžu říct, že bych v životě nikdy nezapochyboval. I když jsem slyšel boží hlas a najednou mě pán Bůh něco řekl a ono se potom nic neděje. Nějak dlouho se nic neděje. A nebo se to obrátilo spíš ve špatné. Tak jsem si říkal, a slyšel jsem dobře? Nebyla to nějaká moje fantazie? Opravdu to byl Bůh, který mě posílá dělat tyhle věci? Nebo nedělat tyhle věci? No, já jsem mohl možná některé dny cítit velice unavený, bez odvahy, když ho tam zastrašovali a měl určitě strach o své nejbližší. Možná si někdy říkal, a není to všechno nesmysl, byl to opravdu boží hlas? Opravdu je možné zatopit celou zemi? Člověk někdy slyší, když k němu pán Bůh mluví, ke mně pán Bůh nepromluvil moc krát, asi dvakrát, kdy vím přesně, že to byl pán Bůh. A pak někdy to byly takové věci, že jsem nad tím musel přemýšlet, jestli opravdu to bylo z boží strany. A někdy však říkám, jak říkám, když se dál nic neděje, přijdou následné těžkosti, tak začínáme přemýšlet, jestli je to opravdu pán Bůh, vždy jsem poslechl a místo požehnání přišly problémy? To nemá logiku. Ale Noé udělal, jak Bůh řekl. Nepřestal důvěřovat slovu, které dostal, a pro svou poslušnost, jak říká písmo, stal se dědicem spravedlnosti, jenž vyplývá z víry. Já už jsem to tady asi říkal, ale měl jsem jednoho bratra ve znojemském sboru. Byl to velice věrný bratr, velice takový pečlivý, svědomitý. A pracoval jako účetní a on celý život se z toho svého pracovního postu neposunul nikam dál. On mohl tam šéfovat celé účtárně. Měl velké znalosti a zkušenosti, ale nikdy ho nepovýšili. Pořád měl ty stejné peníze, protože to bylo za socialismu, protože byl věřící, protože byl křesťan a byl nespolehlivý. Dokonce ho jednou chtěli i propustit, ale nakonec zjistili, že bez něj by to tam se to tam trošku sesypalo, tak ho tam nechali. Byl věrný Hospodinu? Já si myslím, že byl. Měl z toho nějaký světský požitky? Vůbec ne. Ale přesto věrný zůstal. Naučil se žít s tím, co měl, a jeho rodina také, a mohl se a může se radovat v Boží přítomnosti dnes. Věřím tomu. Tehdy to nemělo logiku. Tehdy mu kolegové říkali, tak se na to vykašlej. Tak prostě řekni, že už do kostela nechodíš. To stejně nikdo nepozná. Ty si myslíš, že to někdo bude kontrolovat? A on říká, proč budu lhát? Proč budu zapovídat? Nebo proč budu vlastně skrývat to, že věřím v Boha, který mi dal nový život? Víte, to nejde. To stejné, stejný příklad můžeme najít u Abrahama, když Hospodin za ním přišel a říkal, Abrahame, staň a jdi. Opusť svou zem. A Abraham by možná rád věděl, pane, a kam? Jdi. Tohle je přesně ten nelogický pokyn, který Abraham poslechl. Bez řečí. V Bibli nic není, že by Abraham nějak argumentoval. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Zbalil svou rodinu a vydal se na cestu. Nevěděl, kde skončí. A všechno, co věděl, bylo to stručné slovo, které mu Pán Bůh dal. Jdi, Abrahame, já budu s tebou. Nic se ti nestane. Víra vyžadovala, aby Abraham nejednal na základě ničeho jiného, než na základě tohoto zaslíbení. Jedné hvězdné noci se Abrahamovi zjevil Hospodin a říkal mu, podívej se na tu oblohu, vidíš ty hvězdy? Dokážeš je spočítat? Tolik bude tvých potomků, jako je těch hvězd na nebi. A Abraham si možná řekl, v mém věku a sářině věku, kdy už je neplodná, my budeme mít potomky, ale slyší, já jsem Hospodin, já jsem Bůh. A potom, když se mu Izák narodil a šel ho obětovat, budeš mít tolik potomků, jako je hvězd na nebi, jako je písku, a jde nahoru Moria obětovat svého jediného syna a nezaváhá. Věří Bohu. Věří, že Pán Bůh ví, proč říká to, co říká. Proč ho posílá tam, kam ho posílá. Abraham, člověk jako já, jako vy. Abraham, který nevím, jestli měl pochybnosti. V Bibli Tam jsou určité pochybnosti, když vlastně si vzal tu svoji otrokyni a vzešel z ní Izmael. Ale potom dál věřil Hospodinu. Víra jednoho muže byla převedena na spravedlnost. Víra je něco náročného. Není to jednoduché a člověk sám není schopen v ní stát. A tak jsem velice vděčný a určitě my všichni Pánu Ježíši Kristu, který nám zde zanechal svého ducha. A my víme, že jsme na to nikdy nebyli, nejsme a nikdy nebudeme sami. Ale musíme se rozhodovat. Každý den se musíme rozhodovat. Jestli půjdeme s Bohem a za Bohem, jestli se spolehneme na Boží slovo, jestli ho chceme následovat a jestli se ho budeme držet, anebo jestli maličko, ne moc, jenom trošku slevíme. Víte, když byl covid a byli očkování a všichni tady do nás bušili, hlava, nehlava, očkujte se, tečku udělejte, kdo bude mít tečku, ten může chodit všude, ten může dělat všechno. A já jsem si říkal, když to začalo u nás v práci a začali tlačit a začali ty lidé opravdu, jako někteří začali dokonce ilustrovat, kdo je očkovaný. A jakmile uslyšeli, že nejste, tak se vám vyhýbali. A začali vykládat, že ti neočkovaní, těmi se mělo zakázat chodit do práce. A člověka přepadl strach, protože si říkal, jestli to přeroste a našeho ředitele to donutí, aby ty neočkované třeba propustil, co asi budu dělat. Je mi 56, na takový lidi všichni čekají otevřenou náručí. A tak jsem si začal říkat, pane, tak jako, když se nechám očkovat, tak je to hřích? Nějak nepřicházel z Boží strany nějak takový, bych řekl, odpověď. A potom jsme se jednou bavili o tom na skupince a já jsem prožil prostě ne, nemůžu. Nechci být ovce, s kterou si můžou státní úředníci dělat, co se jim zamane. Já se chci spolehnout na Pána Boha. Tím neříkám, prosím vás, a neodsuzuju nikoho, kdo by třeba byl očkovaný. Vůbec ne. Ale takhle jsem to prožil já. A uvědomil jsem si jednu věc, že i kdyby mě propustili, že prostě Pán Bůh se o mě postará. Pán Bůh říká, vždyť máte mé zaslíbení. Co ještě víc potřebuješ? A já, podobně jako generace před námi, bych také rád věděl, pane, proč mám procházet touhle zkouškou? Nebo proč jí procházím? Je to mimo moje chápání, já tomu nerozumím. Dopustil jsi v mém životě tolik věcí, které mi nedávají smysl. Nechápu je. Nepochopil jsem, když kdysi moje žena skoro zemřela při obyčejné operaci. Proč byla moje duše tak neklidná, nebo někdy je, tak plná těch velkých zkoušek? Proč jsou ty požadavky víry někdy pro mne na první pohled až nesmyslné? Absurdní. Nevím, jestli takové otázky máte, nebo jestli jste se někdy takhle Pána Boha ptali, ale dostali jste odpověď, jestli ano? Ona ta odpověď přijde, ale někdy to trvá nějak moc dlouho. Vždycky jsem se bavil s některými bratři, říkali, tak Pán Bůh poslal mail, nebo aspoň SMSku. Neboj, to bude dobrý. To mě stačí. Nikdy nic nepřišlo. Ale posílá vždycky skrze Ducha Svatého své slovo, které nám připomíná znovu a znovu jeho zaslíbení. A říká, máš mé slovo. Ty zapomněl? Ty zapomněl, že máš doma Bibli? Ty zapomněl, co v té Bibli je za úžasné poklady a úžasná slova Božích zaslíbení, která platila tehdy a platí dnes? Ty zapomněl, že tvůj Bůh je milující otec? Že tvůj Bůh nechce a nedopustí, aby jeho lid trpěl bez smyslu a bez důvodu? Ty zapomněl, že je všemocný a milující a každý problém a každý žal, který máš ve svém životě, překrývá svým pokojem? Ale faktem je, že Pán Bůh neukazuje, nepíše, neříká, jak nebo kdy ta svá zaslíbení při nás naplní. To je pravda. A tak někdy máme pocit, možná, že nám dluží vysvětlení. Pane, proč, kdy a jak? Jak to změníš? Nebo co mám udělat? Ale Pán Bůh nám žádné vysvětlení nedluží. Protože on už nám dal odpověď. On nám dal všechno. Všechno, co potřebujeme k životu a k té pravé zbožnosti ve svém Synu Pánu Ježíši Kristu. On je všechno, co potřebujeme pro každou situaci, kterou nám život připraví. A Bůh bude trvat na svém slově, které již zjevil. Máš mé slovo. Máš ho na dosah. Nikdo ti ještě tu Bibli nepálí. Nikdo ti tu Bibli nebere. Nikdo ti nevyhazuje. Máš mé slovo. Moje zaslíbení jsou ano a amen pro všechny, kdo věří. Tak na to mé slovo spoléhej, věř mu a naslouchej mu. Bible říká, že Izraelci Pána Boha na poušti provokovali. A oni tam čelili zkouškám. A čas od času se ocitli v okolnostech, které byly velmi složité a zdály se až nemožné, když jdete po poušti, kde nic není. Nemáte co jíst. A Pán Bůh jim dával každý den manu z nebe. A přesto reptali. Přesto se jim to nelíbilo. Pán Bůh je zachránil z Egypta, provedl je Rudým mořem. A neuplynuli ani 3 dny. A už reptali. Tam jsme se měli dobře, tam jsme měli co jíst, tady nemáme nic, co budeme dělat, proč si nás Mojžíši vůbec odsud bral. Já věřím, že Pán Bůh očekával, že v jeho lidu povstane plamínek víry, pátral vlastně po alespoň malé míře víry, na kterém by mohl stavět. A chtěl dát světu svědectví o své věrnosti ke svému lidu. A Izrael měl být tím svědectvím. Izrael vlastně měl nést evangelium. Bůh v podstatě říká, když vás přivedu, když přivedu svůj lid na ta krušná místa, očekávám, že budou jednat podle mých zaslíbení, která jsem jim dal. Mé slovo je život pro všechny, kdo věří. A chci, aby se podle tohohle poselství také kázalo, dosvědčovalo celému ztracenému a umírajícímu světu. A to slovo měl Izrael k dispozici. Izrael, boží lid. Bůh jim řekl, vyvedu vás z utrpení do země oplývající mlékem a medem, nikdo se nebude moci postavit proti vám. Já jsem, bude s vámi. A žádné z mých zaslíbení neselže. To platí i pro dnešní den. Ale ti lidé chtěli slyšet něco logického, rozumného a racionálního. Chtěli stát na něčem, co by mohli vidět, cítit, čeho by se mohli dotknout, co by mohli uchopit. Chtěli, aby jim Bůh dopodrobna vysvětlil cestu, která byla před nimi, aby to pochopil i ten hloupý. Ale to není víra. Víra znamená říct, Bůh mi dal zaslíbení a já budu žít a zemřu podle tohoto zaslíbení. Nezáleží na tom, co mě to bude stát, abych se toho chopil. Stavím všechno, celý svůj život na jeho slově ke mně. Židům je napsáno, a na koho se Bůh hněval po 40 let. Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejich těla padla na poušti. A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, neli těm, kdo se vzepřeli. Tak vidíme, že nemohli vejít pro svoji nevěru. Každá zkouška těch Izraelců pominula. A Bůh je věrně vysvobozoval z každé z nich. A přesto ti samí Izraelci, kteří zakoušeli Boží dobrotu, nakonec na poušti zemřeli. Proč? Protože pokaždé, když ta zkouška přišla, reptali, zatvrdili se a nevěřili. A tak si říkám, a co já? Jsem podobný těm Izraelcům? Nebo beru si poučení z těchto biblických příběhů, protože přijdou zkoušky. Vy, kteří jste uvěřili ještě za socialismu, tak byste určitě mohli vydávat různá svědectví, co jste prožívali ve své víře. A já si myslím, že zkoušky i na tu moji generaci, i na tu další, kteří budou věrní Pánu Ježíši Kristu, také přijdou. Možná i existenciální. I člověk bude opravdu vystaven těžkým situacím a bude muset osvědčit svoji víru. A tak máme teďka, dneska, ale určitě i ty další dny, které ještě zbývají, máme ten čas milosti, abychom mohli čerpat Boží slovo. Abychom z něho mohli vzít povzbuzení, ale také to ujištění. Možná, že přijde doba, kdy bude trestné mít Bibli doma. Je čas se učit i některé pasáže z paměti, aby člověk měl z čeho čerpat. Jak tomu bývalo třeba v té pobílohorské době. Máme čas se vzájemně povzbuzovat, ale také se modlit jeden za druhého. Povzbuzovat se. A budovat ty vztahy lásky a pravdy, protože koho budeme potom mít než svého Pána a své bratry a sestry. A určitě budou možnosti, jak pomáhat jeden druhému, jak nést, pomáhat nést břemena jední druhých. Víte, když člověk někdy v těch zkouškách tak propadá takovým stavům, nechci říct úplně zoufalství, ale nechápe, nerozumí a říká, Pane, proč? A ptá se, anebo někdy se možná i trošku na Pána Boha rozčílí. Pán Bůh přichází a říká, chápu všechny tvé pocity. Rozumím, že nerozumíš. Ale ty nemáš důvod mě obviňovat ani o mě pochybovat. Protože máš pořád moje zaslíbení. Dal jsem ti všechno, co potřebuješ. A ty se teď musíš rozhodnout, jestli se toho zaslíbení chopíš nebo ne. Když to uděláš, stane se pro tebe mé slovo životem. Přinese ti uzdravení, které je větší než jakákoliv medicína, mnohem mocnější než jakákoliv řeka slz a žalu. Máš mé slovo. Víra nepřichází logikou nebo rozumem. Mnoho lidí, kterým jsem svědčil, chtěli nějakým způsobem zdůvodnit a vysvětlit boží existenci. To nejde. Vědecky dokázat, to nejde. Jak přichází víra? Víte? Určitě. Jak říká apoštol Pavel v listu Římanům v 10. kapitole 17. verši, víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. To je jediný způsob, jak může víra povstat v srdci člověka, každého věřícího. Vždyť když člověk čte Boží slovo, tak stává se vám, že vaše srdce jásá, raduje se, že jste potěšení, že to naplní srdce člověka takovým způsobem, že pak jenom klekne na kolena, chválí Pána za tu milost, které se mu dostává. A tak kéž můžeme vždycky s tou radostí zpívat, i když, Pane, cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým a já jdu s důvěrou. I když bych měl projít temným údolím, pořád jdu s důvěrou. I kdyby mě svázali provazy smrti, ty jsi se mnou. Amen.